Dankie vir die warm verwelkoming, Ben en Gieten en allemaal hier so, Gerrit. Is een voorrecht vir my om hier te kan wees vanavond. Is blij om te sien, die saal is vol. So, ja, ek het nie van ver af gekom vanavond, net van die ander kant van die vallei. Is een wonderlijke vallei wat ons hier so het, ne? Lekker om hier te bly. Ek het ook hier ver van hier af groot geword in Stellenbosch. Ek is goed bekend met die Parel. Ek het nog oupa en ouma hier so in die Parel. En dis great. As ek nie reeds in die beste skool in land was nie, sou ek dalk iewers in die Parel skool toe gekom het. Nee, ek sê, hoe weet jy iemand is van Paul Roos af? Hulle sê jou, okay. Maar ons is allemaal vrienden hier vanavond en broers en sisters, familie eerste, nee. Dan kan ons beklei oor skole en so aan. Maar ons is broers en sisters, so ons kan met mekaar guys. Lekker om hier te wees vanavond. Ek wil eerst begin met een movie clip kyk. Dis een paar minuten lang. Toe maar, dis nie die hele preek, is nie die movie nie, maar het is sondag aand, so jy hoef nie hastig te wees om by die huis te kom nie. Ons wees om een lekker movie hier in die kerk. Ok, so, miskien as iemand die lichte kan afsit vir ons, dankie. Gaan ons hoofde. Ja, Hemelse Vader, ons wil net vir u kom loof en prys vanavond, Here, en vir u kom dankie sê vir ons lewens, Here, en dat u ons gered het. Dat u seën gestuur het vir ons, Here, terwyl ons nog sondaars was. Here, ons het net u lief, omdat u ons eerste lief gehad het. Here, ons bid, Here, dat u vanavond ook net sal voortgaan met dit wat u in ons harte wil kom vestig, en dit wat u in ons harte wil kom groei, Laat u wil geskiep in ons lewens, Here. In Jesus naam. Amen. Een of twee van ons al daai klip al voorheen gesien? Ok, so 3 of 4 van ons. Julle het in die laas week gekyk, he. Hier is een skrif wat ek met ons wil deel. Is in 2 Korintiërs hoofstuk 5. Vers 18 en 19. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus, en ons die bediening van die versoening gegee het, namelijk dat God in Christus die wereld met homself versoen het, deur hulle misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Ons het 'n groot verantwoordelikheid. Dit wat die Here vir amal gedoen het, wat ons goed en wel weet, dat ons al sy liefde ervaar het en sy verlossing, nou sit ons met 'n groot verantwoordelikheid om daai boodskap uit te dra. Die blye boodskap. Dit is 'n voorreg om 'n kind van die Here te wees, maar daar is ook 'n verantwoordelikheid aangekoppel. Die vraag wat ek vir myself vra is, hoekom reik ons nie meer uit nie? En eintlik die tannie in die Let's Go video vroeër vanaand, sy het my hele preek gedoen, so hierdie is maar net bevestiging van haar boodskap. Maar ek vir myself gevra, hoekom reik ons nie meer uit nie? En daar is eintlik baie redes wat 'n mens kan gee daarvoor. Maar ek gaan net 5 redes vanaand oor gesels en 5 redes waarvoor Paulus 'n duidelike antwoord het in sy briewe. Die eerste een is dat ons nie oortuig is van die boodskap nie. Paulus sê, hy is ten volle oortuig. In die Engels, he is fully persuaded. Tweedens, ons glo nie die boodskap kan iemand se lewe verander nie. Paulus het gesê, in Romeine 1, dit is die krag van God tot redding. Derdens, ons glo nie dat Christenskap vir almal bedoel is nie. Paulus het geskryf dat God almal wil red. En hy wil almal laat die volle waarheid weet. En dan vierdens, ons is bang vir wat mense oor ons gaan dink. Daai vrees van mens. Paulus het daar geskryf, hy is nie skaam oor die evangelie van Jesus Christus nie. Jy weet, voor ek by die 5de rede uitkom, mense vandag, in hierdie relatiewe wêreld waarin ons leef, vooral in die weste, wil nie hoor dat daar iets is soos absolute waarheid nie. Hulle wil nie hoor van 'n God teenoor wie ons rekenskap moet gee vir ons lewens eendag nie. Mense wil kan doen soos wat hulle goed dink. Nou, daar was 'n tyd soos dit in geskiedenis gewees, toe daar geen koning in Israel was nie. En gesê, mense het gedoen net wat hulle goed dink, en wat, soos ons lees in daai tyd, dit was chaos gewees. Veronderstel vir 'n oomblik, dat morgenoggend ons wakker word in Suid-Afrika, en daar is nie meer 'n regering, of 'n polisie, of 'n regstelsel, of 'n gevangenis, stelsel, enig iets soos dit nie, alles net, jy weet, allemaal hulle poste ontruim, en daar is net geen wette meer nie. Die padtekens allemaal plat geslaan, ligte allemaal uit, wat sal gebeur in die land? Ek denk daar sal 'n groot ramp wees, sommer binnen die eerste paar uur. Honderdduisende mense sal doodgaan, mense gaan steel, mense gaan vermoor, mense gaan doen net dit wat hulle wil. Jy weet, ons moet nie bang wees vir wat mense gaan dink nie. God se woord, God se plan, is daar met 'n doel en dit werk. Ons lewens is in 'n gemors wanneer ons afwyk van God se woord af. Dan begin die gemors toe te neem in ons lewens. Ons moet terugkeer na God se woord toe. Ons moet God se woord hoor ag as mense se idees. Ons moet God vrees voor ons van mense begin bang raak. Ons moet nie worry oor wat hulle sê nie. Ons moet Paulus se houding inneem. Hy is nie skaam vir Jesus Christus. Jy weet, ek love it as ons sportsterre na wedstryd of 'n toernooi of iets soos dit, as hulle eer aan God gee, of hulle sê, jy weet, die man van die wedstryd of iets, doen het dikwels in baie van die rugbyspelers wat die Here ken en so aan, dan sê hulle maar, jy weet, ek weet waar my krag vandaan kom. En ek dink, dis great. Maar ek dink, wat beter sou wees, as hulle eindelijk die naam Jesus sê. Ek smag altyd, jy weet, gebruik net sy naam, sê Jesus. Jy weet, want nie, die rest van die mense weet nie noodwendig waar jou krag vandaan kom nie. Jy sê, jy weet, maar vertel vir ons, by wie kry jy jou krag? Jy weet, ons moet nie skaam wees vir Jesus nie, vir sy naam nie. Ons kan met, jy weet, dit wat hy vir ons gedoen het, ons kan regtig waar trots wees. Paulus sê, he boasts in the cross of Jesus Christ. Hy is trots op die kruis, hy is nie trots op homself of enig iets wat hy doen nie, maar op een ding is hy trots, en dit is die kruis van Jesus Christus. En hy is nie skaam om dit vir mense te vertel nie. Dat ons die Here sal vertrou vir 'n dapperheid en net 'n vrymoedigheid om te kan deel die feit dat ons die Here dien, dat ons Jesus Christus volg. En dit, daai dapperheid ontvang ons deur die Heilige Gees wat vir ons gegee is. Jesus het vir sy disippels gesê, moenie bang wees, moenie angstig wees oor wat julle gaan sê wanneer hulle vir julle voor die howe bring en so aan nie. Maar die Heilige Gees sal vir julle die woorde gee in daai oomblik. Ons hoef nie bang te wees nie. Ons wat die Heilige Gees ontvang het, en elkeen wat die Here Jesus bely as Heer, het die Heilige Gees ontvang. Ja, daar is 'n tweede ervaring met die Heilige Gees, die invulling, die doop van die Heilige Gees, en dan praat ons van die gawes van die Heilige Gees, en so, is net daar volheid van wat die Here vir ons wil hê. Maar elkeen van ons wat die Here bely, het die Heilige Gees. En daarmee saam kom hierdie dapperheid om Jesus te kan verkondig. Ons hoef nie bang te wees as mense ons verwerp, omdat ons die Here volg nie. Ons moet dit nie persoonlik neem nie. Ons staan daar in die amp as Christen, iemand wat die Here volg. En as iemand sê, maar dis great vir jou, maar ek stel nie belang nie, of ag, jy praat sommer nonsens, of ek glo nie daar nie, of hulle is lelik met jou en verwerp jou en vloek jou uit of iets, dis eintlik die Here wat dit op hom neem. Moet dit nie persoonlik neem, en die Here weet hoe om daarmee te deel. Die Here dit ervaar in die ergste vorm net voor die kruisiging. toe die leiers en so aan op hom gespoeg het en hom geslaan het, allerhande leens oor hom vertel het. Die Here weet hoe om daarmee te deel. Hy het net sy koel gehou, hy het kalm gebly, hy het hulle net lief gehad en vir hulle gebid. Maar wat ek wil voorstel vanavond is miskien die grootste rede hoekom ons nie altyd uitreik nie, is miskien dat ons nie 'n hart het vir die wat verlore is nie. In 2 Korintiërs 5, bly in die hoofstuk, net 'n bietjie vroeër, vers 14 tot 15, daar skryf Paulus, want die liefde van Christus dring ons. Omdat ons van oordeel is, dat as een vir allemaal gesterf het, hulle dan allemaal gesterf het, en hy het vir allemaal gesterwe, so dat die wat lewe nie meer vir self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Paulus sê, die liefde van Christus dring hom. Dat ons sal toelaat dat die Here meer en meer liefde in ons harte kom uitstort. Dat liefde ons motivering is. Die groot opdrag is eintlik net 'n natuurlike uitvloeisel van die groot gebod. Om God lief te hê en ons naaste lief te hê. Dit kom natuurlik uit daai plek uit. As ons net die Here toelaat om in ons harte te kom werk. Jy weet, want ons is eintlik, ek probeer nie veroordelend preek vanaand of iets soos dit nie, ek probeer eintlik net bemoedig. Maar ons is allemaal eindelijk nog een bietjie selfsugtig. Ons wil allemaal nog ons eie ding doen. Jy weet, daar is twee type sondes of kategorieë van sondes, en dit is sins of commission, waar jy nou iets sleg gaan doen, en dan sins of omission, waar jy iets nie doen nie, iets wat God vir jou gevra het om te doen, en jy doen het nie. Sonde is mos as jy die merk mis wat God vir jou daar gestel het. As hy vir jou iets vra om te doen en jy doen het nie, is dit ook 'n sonde. En dikwels, en ek weet hoe dit is, want as ons elke dag onsself daar stel en onsself beskikbaar stel vir God om te gebruik, ons sê, Here, jy weet, gebruik my vandag. Die Here love daai gebed en is 'n gevaarlike gebed om te bid, want die Here sal jou gebruik. En jy gaan aan die einde van die dag moeg wees en gebruik voel, maar is 'n goeie ding. En so ons kan verwag dat God met ons gaan praat oor mense rondom ons, mense wat vir God belangrik is. En partykeer vat dit nie 'n minuut om die liefde van God met iemand te deel nie. Maar baie keer is ons eintlik bang om te hoor by God, want ons het nie eintlik nou tyd daarvoor nie, en miskien gaan dit te lank vat, en dit, die Here weet wat jy alles in jou dag moet doen. En die Here verwag nie dat jy tyd steel by jou baas om nou vir almal te preek in die kantoor of by die skool of iets soos dit nie. Maar op die regte tyd, pauze tyd, tee tyd, middagete, wat ook al, nawerk, 'n minuut hier, 5 minute daar, gee iemand 'n drukkie, deel 'n skrif, getuig van wat God in jou lewe kom doen het oor die naweek, hoe lekker kerk was, wat ook al. Dit hoef jy eers 'n minuut te vat nie, maar daar het iemand in aanraking gekom met 'n aspek van die Here se liefde. Ek weet nie of daai film vir jou uitdagend was nie, maar as verskeie aspekte daarvan wat vir my nogals baie uitdaag. En die een is dat in die kerk is 'n lekker plek om te wees rondom ons broers en susters. As ons vir 'n lang tyd al Christene is, dan sien ons al hoe meer hoe meeste van ons vriende Christene is, en soos die jare verby gaan, al hoe minder van ons vriende ongered is. Ons maak nie meer ongeredde vriende nie. Later is al jou vriende Christene, en jy het eintlik net tyd vir die mense wat jy deur die kerk ken en so aan. En ek wil vir ons uitdaag vanaand dat ons doelbewus uitgaan om vriende ook te probeer maak met ongeredde mense, sodat ons die liefde van die Here met hulle kan deel. sodat hulle tyd rondom ons kan spandeer en die Here se liefde te kan ervaar. Want as ons die Here al lang ken, verloor ons 'n bietjie touch en ons vergeet hoe dit voel om ongered te wees. Ons vergeet hoe dit voel om verlore te wees en sonder hoop. Ons vergeet hoe dit voel om bang te wees vir die dood. Dit is iets wat die Here so aan my openbaar het. Letterlik, jy weet, oomblikke nadat hy my gered het, het ek besef, maar 'n groot las is gelig van my skouers af. En die Here het vir my gewys, maar dit was 'n vrees van die dood, wat ek nie eers van bewus was nie, dit is in my onderbewussyn. En dat almal eintlik wat nie die Here ken nie, het hierdie, al is het onbewustelike vrees van die dood, en vir wat kom, en die feit dat hulle nie weet wat kom nie. En daar het heeltemal gelig toe die Here my gered het. Maar ons vergeet, as kinders van die Here, wat miskien al lang tyd die Here dien, ons vergeet hoe het voel om hopeloos te wees, of te voel, waar miskien die naaste medisyne is 'n bottel brandewyn of iets soos dit. Jy weet, dit is 'n hopelose situasie. Ek was al daar gewees. So wat is God se hart? Kom ons herinner onsself net aan hierdie paar skrifte. Johannes 3:16, as ons teruggaan. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God wil nie hê dat enigeen verloor moet word nie. God het die hele wêreld so lief. 1 Timoteus 2 vers 3 tot 4 skryf Paulus aan Timoteus, want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser wat wil hê dat alle mense, sê alle mense, gered word en tot kennis van die waarheid kom. En dan Matteus 9 vers 35 tot 38. En Jesus het by al die stede en dorpe rondgegaan en hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. En toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, dat hulle moeg en uitgeput was soos skape wat geen herder het nie. Toe sê hy vir sy disippels, die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan dat die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes mag uitstuur. Die Here het die volk wat hom nie ken nie, innig jammer. Elke een wat hom nie ken nie, wil die Here hê moet gered word. En die Here is baie slim met hoe hy met ons werk. Hy werk baie sagkens met ons, baie geleidelik. Hy is baie geduldig met ons. Nou vra hy vir ons hierso. Jy weet, hy sê die oes is groot, maar dan sê hy, man, bid dat die Here arbeiders in sy oes mag uitstuur. Ok, kom ons bid saam. Nou, hoe lang dink jy gaan jy bid dat die Here arbeiders gaan instuur voordat die Here nie vir jou sê hy, wil jy nie dalk saam gaan nie? Sien, die Here werk baie geduldig met ons. Ons is die arbeiders wat die Here wil stuur. En spesifiek wil ek amper sê, as jy 'n lidmaat is van hierdie deel van God se liggaam hier in Shofar gemeente, dit is ons visie na die nasies te gaan om die evangelie uit te dra sodat God se koninkryk kan kom, om disippels te maak, om leiers op te rig sodat hulle nog disippels kan maak, om kerke te plant. Want dit gaan nie net oor korttermyn uitreike en dat mense die evangelie hoor nie, daai mense moet gedisciple word. Dis hoekom ons wil kerke plant. Die evangeliste gaan uit en dan moet die pastoor agterbly om die mense groot te maak in die weë van God. So dis 'n baie omvattende plan en strategie wat die Here vir ons gegee het. Maar ons is 'n sending kerk, wil ek amper sê. Ons kerk, jy kan die naam verander na Let's Go Church toe. Jy weet, dit is wie ons is. Ons wil gaan. Die Here het klaar gesê gaan. Dis nie let's pray about going. Nee, dis let's go. Sê vir jou buurman, let's go. Okay. En daar hoor jy dit nou van jou buurman. So, dit is soms vir my uitdagend. Ek vertrou die Here vir meer van 'n hart vir die wat verlore is. Maar nou, in, jy weet, die funksie wat ek vervul in die kerk, kom ek meestal gelowiges tee en, jy weet, as ek omsingel deur kerkmense en kerklede, mense wat die Here ken, en so, ja, mens kan makkelijk dit mis en versuim om uit te reik en jouself besig hou met die dinge van die Here, maar die Here wil hê almal moet ook die werk van 'n evangelis doen. Almal moet kan uitreik. Angus Buchan sê evangelism is just one hungry beggar showing another hungry beggar where to find bread. Dit is eenvoudig. Almal kan dit doen. As jy die Here ken, as jy een stapie voor iemand wat nog nie die Here ken nie, en kan jy die persoon lei tot by daai punt. Ons hoef nie te wag tot ons eendag volmaak en perfek is nie, want daai dag gaan nooit kom nie. Dit is maar net die vyand wat vir ons kom lieg en sê, maar jy is nie goed genoeg om jou geloof met iemand te deel nie. Dit is 'n leuen van die vyand. Die Here wil hê ons moet mense net lief hê. Hoe dit werk is God, hy trek mense nader in homself. Die Heilige Gees oortuig hulle van sonde, dat hulle 'n behoefte het om gered te word. Die Here wil net hê ons moet mense lief hê. Met ander woorde, dat ons vir mense bid. Soos hulle sê, bid eers vir iemand voordat jy hulle gaan vertel van God. Talk to God about man before talking to man about God. Dat ons sal bid vir mense eerstens as ons hulle lief het en tweedens dat ons bereid sal wees om in Godse tydsberekening met hulle te deel. Of het nou die evangelie is of 'n getuienis of as dit is om hulle kerk te nooi sodat iemand anders die evangelie met hulle kan deel. Maar dat ons bereidwillig sal wees, dat ons onsself beskikbaar sal stel. En Jesus is die een wat hulle red. Lukas 19 vers 10 sê die seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore was. Dis hoekom Jesus gekom het. Dit is sy hart. Hy het vir ons die Heilige Gees gegee om voort te gaan met daai werk wat hy begin het hierso. Die boodskap van die koninkryk uit te dra. Ons het 'n hart vir die wat verlore is nodig. As ons mense regtig lief het en ons weet, hulle ken nie die Here nie. En ons weet, hulle is met ander woorde op 'n pad hel toe. En ons het die antwoord, dan sal ons dit mos met hulle deel. Hulle noem het mos nie die groot voorstel nie, dit is die groot opdrag. Dit is ons mandaat om met hulle te deel. Dit is net goeie nuus as het hulle betyds bereik. Die statistieke is skrikwekkend in die wêreld. Daar is omtrent 1/3 van die wêreld wat nog nie die naam Jesus gehoor het nie. Oor die 2 biljoen mense nog nie die naam Jesus ken nie. Onbereikte mense. En as gemeente het ons ook werk ons in daai areas nou met die Himalaya netwerk en so aan waar julle ook mee kan help om te bid, om te gaan, om te stuur finansieel en so aan. Daar's amazing geleenthede om betrokke te wees en om deel te wees van die oplossing, om deel te wees van daai aksie. So ek wil net vir julle bemoedig met die uitreike wat Parel as gemeente vanjaar gaan aanpak plaaslik en oorsee dat julle die Here sal vertrou as finansies 'n uitdaging is, Vertrou die Here vir die finansies. Die Here is baie getrou. Baie getrou om sy kinders te stuur. Jy weet, dit is 'n groot seën om te kan gaan op so uitreik. Jy dink, jy gaan nog om mense te bless, maar jy kom terug soveel meer geseend, amper as wat jy voel die mense aan die ander kant is, wat ontvang het. Die Here kom bou jou geloof, met daai eenheid in die span, dit bring 'n seën, daar's wonderwerke wat die boodskap volg aan daai kant, en jou geloof word net so versterk. Jy kom terug veranderd, en daai week of twee wat jy weg is, groei jy wat jy nie andersins in die jaar se groei in jou gewone daaglikse en weeklikse routine nie. Ek wil vir julle bemoedig, as mens enigsins kan saamgaan op enige van daai uitreike, sit die verlof in, maak 'n plan, spaar, vra familie, sit jou geloof uit, bid dat die Here sal voorsien, en hy maak graag 'n plan en stuur jou saam. Dit is regtig 'n amazing ervaring en geloofbouer. Nou Handelinge hoofstuk 1 vers 8 sê Jesus vir sy disippels net voor hy hemel toe gevaar het, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Hy sê daar, julle sal my getuies wees. Dit is eintlik die beskrywing van wat die Here van ons verwag, om 'n getuie te wees. Wat doen 'n getuie in 'n hofsaak? Hy gee maar net sy ervaring van wat gebeur het, deel hy met almal. Dit is nie sy plig om mense te oortuig en sê, okay, maar glo jy dit nou, wat is jou keuse, jy weet, hoe kan jy dit kies? Nee, hy deel net sy ervaring en hy stap af. En dit is dieselfde hierso, ons kan niemand red nie, dit is die Here wat mense red. Dit is die Heilige Gees wat mense oortuig. As ons probeer om mense te oortuig, begin ons om op die Here se tone te trap, op die Heilige Gees se tone. Ons hoef net te deel dit wat ons ervaar het. Kyk, as ons 'n kind van die Here is, as ons die Here volg, as ons die Here lief het, as die Here in ons lewens is, dan verander ons lewens. Op een of ander manier, teen een of ander tempo, is ons besig om te verander en meer soos hy te word. Daar's twee in die verhouding, een van ons moet verander en dis nie die Here nie, dit is ons. So ons het 'n lewe voordat ons na die Here toe gekom het, toe het ons 'n ervaring gehad met die Here, en miskien het dit geleidelik gebeur of wat ook al, en dan het ons 'n lewe nou, vandat ons die Here ken, wat anders lyk as die lewe voordat ons die Here geken het. En dit kan ons met mense deel, veral die wat godsdienstig is, miskien gaan hulle elke Sondag kerk toe, maar ons weet, hulle het nie 'n verhouding met die Here nie, hulle lewe het nog nooit verander nie, ons weet net, hulle gaan uit tradisie kerk toe, en dis 'n goeie tradisie, maar as dit kom by met hulle deel, is jou getuienis baie kragtig. Die feit dat die Here in jou lewe is, en jou lewe is besig om te verander, jy het verhouding met hom, jy hoor sy stem, want hulle ken nie noodwendig dit nie. En so dit daag hulle uit, en 'n mens deel altyd die waarheid in liefde. Ons deel dit in liefde, it's not Bible bashing. Mense wat ongekerk is, hulle ken nie die Here van geen kant af, hy was nie sonderskool toe of iets nie. Met daai mense kan 'n mens eenvoudig die evangelie deel. En die Here, hy kyk altyd oor sy woord, en hy is reg om sy woord in mense se lewens te volbring. Evangelie is kragtig. Daar's 'n eenvoudige manier om die evangelie te deel. Daar's 'n paar sleutel skrifte waar rondom jy die evangelie boodskap lekker kan bou. En van daai skrifte noem hulle ook the Romans Road. Julle ken het dalk as julle potloode hierso het, Romeine 3 vers 23, kan jy neerskryf, Romeine 3 23, Romeine 6 23, volg daarop. Dan Romeine 5 vers 8, en Romeine 10 vers 9. So daar is vir ons 4 skrifte waarom jy, rondom jy die evangelie kan bou, as jy met iemand deel. So dat jy nie in die oomblik stage fright kry of iets soos dit nie. En dit is nie 'n slegte idee om dit dalk te oefen op jou impel nie. Oefen dit op hom en vra vir 'n bietjie terugvoer, kon jy verstaan wat ek sê, was dit half duidelik uiteengesit of iets soos dit. Want ons moet reg wees. Jesus het 3 jaar gevat met sy disippels om hulle reg te kry en hulle het die wêreld op sy kop gedraai. Daai 12 disippels, die nuwe 12de een wat bygekom het, daai 12 het die wêreld op sy kop gedraai. As dit nie vir hulle gehoorsaamheid was en dat hulle iets verstaan het van die evangelie nie, dat hulle het kon oordra met die help van die Heilige Gees. Want kyk, Paulus was nie altyd baie goed met sy woorde nie, maar toe hy gevul is met die Heilige Gees en gedoop in die Heilige Gees, toe het hy so kragtig gepreek dat 3000 op een slag gered is daar. Daar en dan, na die eerste ervaring met die Heilige Gees in die bokamer. So wat sê die skrifte? Romeine 3:23 sê, ons is allemaal sondaars. Ons is allemaal sondaars. So dit is, iemand voordat hulle die Here sal aanvaar, moet hulle verstaan, hulle het 'n behoefte aan hom. Hy is nie a nice to have nie, dit is nie soos a bumper sticker nie, try Jesus. Jesus is nie iets wat jy uittoets soos 'n nuwe kar om te sien of jy het gaan koop of iets nie. Dis alles of niks. Ons is allemaal sondaars, ons moet gered word, ons kan onsself nie red nie. Romeine 6 vers 23 sê dat die loone van die sonde die dood is. Dan kan jy vir jou vraag, wel, oké, okay, so ek is 'n sondaar, so wat? Wel, die loone van die sonde is die dood, bekommer dit vir jou? Oké, okay, vertel my meer. Maar, deur Jesus Christus ontvang ek die ewige lewe. Dis die tweede deel van daai vers in Romeine 6:23. Dan Romeine 5 vers 8 sê, dat God het sy liefde aan ons kom bewys, dat hy sy seun vir ons gestuur het, terwyl ons nog sondaars was. God het ons lief, hy het daai weg oopgemaak. Die ewige lewe is ons in deur sy seun, omdat hy ons lief gehad het. En dan Romeine 10 vers 9 sê vir ons, hoe begin ons 'n verhouding met die Here? Sê vir die wat met hulle mond die Here Jesus bely en met hulle hart glo dat hy opgestaan het, sal gered word. Dit is die beginpunt van verlossing. En dan is dit 'n proses, dit is 'n verhouding. As Christen, dit beteken nie ek is volmaak of perfek of iets soos dit nie. Dit is 'n verkeerde persepsie wat mense het. Dis ek om mense voel, want hulle wat nog nie die Here ken nie, hulle voel, maar ek is nog nie reg om daai toewyding te maak aan die Here nie. Ek moet eers 'n paar dinge uitsort, ek moet eers ophou rook en al die goed. You don't get good to get God, you get God to get good. Dis andersom, sien jy? So wanneer is die regte tyd om gered te word? Die woord sê nou, vandag, dit is die tyd. Moenie wag tot môre nie. Paar weke terug het 2 van my spanmaats en 1 ondersteuner in die Franshoek bus ongeluk gesterf. En so ons een spanmaat, hy het onder die bus gelê, die bus het gerol. En hy was nog lewendig gewees vir 'n kort tydjie. En hy het Jesus se naam uitgeroep. En toe ek langs hulle gebid het, die 3 wat gesterf het, het ek net so 'n vrede in my hart gekry dat hulle by die Here is. Daai oggend het die Here vir my 'n skrif gegee. In 2 Korintiërs 15, dink ek is dit daar die eerste vers en waar hy sê, maar as hierdie aardse tentwoning verbygaan, het ons 'n huis in die hemel wat nie met hande voorberei is nie. Die Here vir my daai oggend voor die ongeluk gegee. Die vorige aand, een van ons kerklede, het die Here al wakker gemaak om middernag. Hy het vir haar gesê, bid vir die vallei. Die volgende ochend vroeg, het die Here vir haar gesê, rek jou arms uit na die berg toe, na die pas toe en bid. Sy het nie geweet hoekom sy moet bid nie, maar sy het gebid. Die Here was nie aan kant gevang deur die ongeluk nie. Die Here het geweet wat gaan gebeur. So daai drie ouens, hulle is voor gebid. En die een fietsry wat oorlede is later. Hulle is voor gebid. En die Here het vir ons so vrede kan kom gee dat hulle by hom is. Nou miskien, jy weet, ek het hulle nie so goed geken nie, maar miskien het hulle eers hulle harte vir die Here gegee in haar laaste oomblik, voor hulle gesterf het. Kyk, die Here kan in 'n split sekonde, terwyl jy in 'n ongeluk is, 'n openbaring aan jou gee, en jy kan geleentheid hê om jou hart vir hom te gee. Maar dit is soveel meer geseend om vroeër in jou lewe jou hart vir die Here te gee, dat jy saam met hom kan stap deur die lewe. Moenie wag tot jy eendag oud is, en ons weet ook nie wanneer ons laaste dag gaan wees nie. Op die oomblik is my ouma op haar sterfbed, my ouma in Stellenbosch. Ek het nog al my oupas en oumas, ek is baie bevoorreg daarso. Ek, soos ek gesê het, ouma en oupa hier in die Parel, maar ook in Stellenbosch, ouma en oupa, en ouma is besig om te sterf, is eintlik elke dag wat sy nog by ons is, is 'n wonderwerk. Want sy eet nie eers meer of drink niks nie, en net 'n bietjie pynmedikasie. Maar sy is al baie, sy is 89, en is net so wonderlik, as 'n mens tyd met haar spandeer, sy is meestal daar met haar oë toe, en soms sal sy net so glimlag, en dan sal sy, as sy praat nie baie nie, maar dan sal sy bietjie oor die Here praat, en deur haar lewe het ons haar nie eindelijk geken as iemand wat baie oor die Here gepraat het of so nie. Maar een paar jaar terug, toe sy in die hospitaal was vir 'n operasie, toe ek net weer een geleentheid gehad om met haar te deel, en het ons ook saam gebid, en het sy die Here, jy weet, net weer een toewijding aan die Here gemaak. En as ek by hulle kuier, by oupa en ouma, oupa is nou 94, en hulle lê langs mekaar in twee hospitaalbeddens daar in hulle huisie, en lê hulle heel dag in hande vashou. Hulle is baie lief vir mekaar, en dis eintlik, oupa het nou, ek wil nie julle laat huil vanaand nie, maar ja, oupa het eergisteroggend net vir die eerste keer afgebreek, en jy weet, is hy net so hartseer besef hy dat ouma gaan nie lang by hom wees nie. Maar as ek daar kuier nou vir jare al, dan sal ek elke keer ietsie vir hulle lees uit die Bybel en saam met hulle bid. En in die begin, waar oupa vooral kon jy sien, hy was nie, jy weet, so gretig om te luister wat ek te sê het of so nie. En ek het altyd baie saggies en mooi met hulle gechat. En dan het oupa op een stadium vir my pa gesê, nee, maar ek moet nie eindelijk, jy weet, met hulle praat oor die dinge as ek kom kuier nie. So ek het hulle nooit gedruk of so nie, maar net waar ek kon, waar ek 'n gap kon vind, dan deel ek ietsie, 'n testimony of ietsie nice, en geleidelik het oupa se hart sag geword. Seker 'n hele paar maande terug, toe het ek nou weer net gevoel, jy weet, ek gaan nou die gap vat, en toe deel ek die hele evangelie met oupa weer van vooraf, maar ek het vir hom gevra, wat se vraag het hy? Jy weet, en dan het ek daar een vraag gevat, en dan het ek die geleentheid geneem. En ouma is die een wat bietjie Alzheimer's gehad het, nog altyd. Maar in daai week, nadat ek by oupa gekuier het, en alles met hom gedeel het, en saam gebid het met hom, toe sê my ouers, nee, maar was ek by oupa gewees? Sê ek, ja. Toe sê, nee, want oupa, hy kan nie ophou praat oor hierdie ou wat die evangelie met hom gedeel het nie, en jy weet hoe hy vir die eerste keer alles mooi verstaan en so aan, en dat hy het so, die ou wat met hom gedeel het, het soveel beter gedoen as teens. En oupa het nou redde, sy oor raak swak, jy weet, en sy ore en so aan. So ek was net dankbaar dat hy het ontvang het, jy weet. Maar toe sê hy nou vir my hierdie week, dink ek toe besef hy, nee, maar dis eintlik dieselfde persoon, jy weet, en toe sê, o nee, maar dankie dat jy met my gedeel het, al sulke goed, so, maar, ja, wat ek probeer sê is, jy weet, dat ons regtig die Here vertrou vir geleenthede, want mense gaan nie altyd wil hoor wat ons te sê het nie. Jy weet, daar gaan weerstand wees. Die vijand wil nie hê, as jy 'n Christen is, kan die vijand bitter min aan jou doen, jy is in God se hand, jy is veilig daar, en sê jy doelbewus jou rug draai op die Here, is jy gered. Maar wat die vijand kan probeer doen, is hy probeer vir jou hinder om die evangelie te deel met ander, om met ander die liefde van die Here te deel. Want hy wil nie meer mense verloor nie. En so, dat ons die Here sal vertrou vir daai geleenthede. Jy weet, daar is maar weerstand, as ek dink aan ou Frikkie, ek weet nie of julle, as iemand hier soos 'n naam Frikkie is, dis niks teen Frikkie nie, maar daar is 'n ou Frikkie, en hy is 'n atheïs gewees, en hy gaan stap toe in die berge daar by Montrochelle, daar bo in Franshoek, en is prachtig daar en alles, en hy kyk so die arende wat so verby vlieg, en die prachtige, jy weet, vallei en alles, en die berg, en hy dink vir homself, wow, dis net amazing, hoe al hierdie dinge so oor miljoene en miljoene jare tot stand gekom het, en jy weet, in die volgende oomblik hoor hy iets in die fynbosie achter hom, toe kyk hy, en toe sit 'n luiperd, sy het nog 'n paar luiperde daar, en toe hardloop oom Frikkie, sny hy 'n lyn daar in die berge, en die luiperd is achter hom aan, maar die luiperd haal hom in, en die volgende ding kyk oom Frikkie terug, en die luiperd is amper op hom, en hy val oor 'n klip daar, en hy kyk so om, en hy skree uit, God, en alles stop so, soos iemand die pause button gedruk het, en die luiperd is so in die lug, so bo Frikkie, en alles stop, en die voel stop in die lug, en die hemel gaan so oop, en die lug skyn so op Frikkie, en God antwoord hom, en sê, ja Frikkie, jy het my jou hele lewe nog, jy weet, ontken dat ek bestaan, en vir allemaal rondom jou vertel dat ek nie bestaan nie, het ek reg gehoor, roep jy my vir hulp, wil jy 'n Christen word? En Frikkie dink vir 'n oomblik, en hy dink, sjoe, dit sal eintlik nie, jy weet, hy is eintlik nog 'n bietjie trots, hy wil nie eintlik, hy voel nie reg om 'n Christen te word nie, alhoewel hy, jy weet, hy sien die punt, maar hy wil nog nie 'n Christen word nie, toe dink hy vir 'n oomblik, toe dink hy is baie slim, toe sê hy, nee God, nee, ek wil nie 'n Christen word nie, maar, kan jy dalk die luiperd verander in 'n Christen? God sê, Frikkie, is jy seker? Frikkie sê, ja, nee, ek is seker. Sê God, oké, okay, dis jou keuse. Gaan die hemel so weer toe, lig af, voels begin weer vlieg, die luiperd kyk so vir Frikkie, gaan die luiperd so terug op sy agtersteuwels, bring sy voorpote so by mekaar en sê, Vader, vir die voedsel is ek baie dankbaar. So, so wat ek probeer sê is, jy mag dalk 'n Frikkie teekom, terwyl jy met iemand wil deel, of iets soos dit, moet nie afgesit word die Frikkie nie, daai saaikies wat jy saai, is krachtig. Die woord van God keer nooit leeg terug nie. Jy weet, ons voel sleg as ons met iemand deel, en hulle maak nie op daai oomblikke toewyding aan die Here of iets nie. Moet nie sleg voel nie, ons is dikwels net een ring in die ketting wat lei tot daai persoon se redding. Ons moet net getrou wees om dit te doen wat die Here ons wys. Soms is dit net 'n woordjie of 'n drukkie of 'n getuienis of iets soos dit. Die Here weet wat daai persoon op daai tyd nodig het en voorbereid voor is. Ons moet net getrou wees. Die finale skrif in Openbaring 12 vers 11, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. baie keer vir Simons om haar laaste stukkie te deel. Jy weet, en dit is eintlik baie treffend. Jy weet, is ons bereid om die prys te betaal? Is ons bereid om verwerp te word vir Christus? Dit spreek van ons selfsugtigheid baie keer. Jy weet, ek het nie nou tyd hiervoor nie. Maar ons die Here sal vertrou. Eerstens, vir meer liefde. Die woord sê, die Here het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy vir ons gegee het. En ons die Here sal vertrou vir meer liefde. Here, kom vul ons met die liefde. En soos die disippels gebid het, Here, laat ons dapper wees en die woord uitdra, en dat u saam met die woord, dat u tekens sal bring, wonderwerke sal bring, sodat mense mag glo. Nie sodat ons fancy kan lyk en wat ook al nie, maar dit is sodat die Here mense kan seën met geloof, dat die kerk versterk sal word en gebou sal word. So ons die Here daarvoor vertrou. So ek wil net vir ons bid vanaand vir ons